Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet op hierdie donderdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker vars prop vol landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend met Johnny van der Merwe se IMT insetsel waar hy vir ons dan die graanmarkte deel. Koos Dupisani gesels met Erlis Leroux oor die uitslag van die Holliston Skou se slaglamkompetisie. Isak Hofmeyer gesels met HW Beken oor die pioniers se onlangse kuilvoerdag op Nottingham in KwaZulu-Natal. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto en ek gesels met Judy Rosenstrag, tegniese ondersteuningswetenskaplike oor die gebruik en voordele van probiotika in veevoer.
Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
En ouder gewoonte op 'n donderdagoggend begin ons sommer met Johnny van der Merwe se IMT insetsel en hy deel weer met ons die nuutste in die graan- en vleismark.
Goeiedag luisteraars. Ja, ons gesien dat die graanmarkte dan hierdie week op 'n hoë noot begin het, baie skerp gestyg het maandag, maar in toe week bietjie teruggesak het Dinsdag. Die witmelie spotprys daal dan na R3235 met die Julie kontrakprys op R3297. Die geelmelie spotprys verhandel nou op R3359 met die Julie kontrakprys vir geelmelies op R3413. Die sojaboon spotprys verhandel op R6894, ook redelik teruggesak op Dinsdag met die Mei kontrakprys tans op R6845. Die sonneblom spotprys daal dan ook na R9292 met die Mei kontrakprys op R9200. Die koringspotprys styg dan na R6065 met die Desember kontrakprys op R6020. Die sorg en invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4316, uitgedopte Argentynse grondbone op R23701 met die katoenprys nou op R9570 per ton. Die groot nuus van die afgelope week was seker maar die oorlog in Iran en die effek wat dit op ons graanmarkte dan ook meegebring het. Ons het dan spesifiek maandag gesien dat alle graanpryse, plaaslike pryse, redelik skerp gestyg het. En was dit nogal 'n interessante beweging geweest. So omdat ons graanmarkte dan baie nauweliks gekoppel word as 'n energiebron deesdae, omdat daar baie bioethanol of biobrandstof families en soos in Amerika gemaak word, word pryse dan nauweliks gekoppel aan olieprysbewegings ook. En almal weet die direkte effek wat hierdie oorlog nou gehad het, was die straat van Hormuz wat toe was en dan ongeveer 20-25% van alle olie wat daar uitgekom het wat dan geblokkeer was en pryse wat tydelik so hoog soos $120 per vat gestyg het. Dit het dan die natuurlik oorgespoel na ons graanmarkte toe met biobrandstofproduksie wat dan in hoër aanvraag was en ook dan mielies, sojas en sojaolie wat ook in hoër aanvraag was en daai pryse dan ook redelik skerp laat styg het op Chicago en dan ook plaaslik. So baie interessante ander indirekte effek wat die straat wat geblokkeer was ook gehad het was op ons kunsmispryse en dit het veral stikstof en ammoniakpryse dan ook redelik die hoogte laat inskiet. Ongeveer 20 na 25% van alle ammoniak en stikstof kom ook dan uit hierdie streek uit en het dit die beskikbaarheid van kunsmis spesifiek in die wêreld ook bekommernis laat ontstaan en dis pryse laat opwaarts beweeg. Die Amerikaners beweeg nou na nader na hulle aanplantingsperiodes toe en was die analiste in Amerika nogals bekommerd oor wat sy impak dit gaan hê op hulle aanplantingsintensies vir die jaar. Onthou mielies benodig baie meer kunsmis as byvoorbeeld sojas en was die verwagting dat hulle dalk moontlik bietjie minder mielies dan kan gaan aanplant as in vergelyking met sojas. Maar die ek dink meeste van hulle produsente het dan reeds hulle kunsmis ingekoop en dat dit nie noodwendige impak op hulle aanplantingsintensies vir die komende jaar gaan hê nie. Maar intussen het ons dan wel gesien dat hierdie oorlog en Trump het aangekondig dat hierdie oorlog nou tot op 'n einde of binnekort tot op 'n einde gaan kom en dit het oliepryse aansienlik laat terugsak nader na $90 toe. Die rand het weer versterk, ons staan nie op R16.30 daar rond, laaste wat ek natuurlik gekyk het en ons het dan ook Dinsdag gesien dat graanpryse geweldig teruggesak het. Ons moet net onthou dat dit nie die graan se fundamentele faktore beïnvloed dit nie, dit het nie die aanbod en die vraagfaktore beïnvloed nie, dit het net 'n tydelike bekommernis geskep oor die beskikbaarheid of die vloei van hierdie markte. So, daai pryse kan net so vinnig terugsak as wat dit gestyg het en ons het dit dan nou ook wel gesien dat hierdie pryse redelik skerp teruggesak het. Ek het dan ook hierdie week in my graanoorsig video wat op AMT se Facebook en YouTube kanale beskikbaar is, het ons met Thomas Strydom van Sion Agri gesels oor wat sy gevoel is vir ons plaaslike oeskondisies op die oomblik. So daar's baie verskillende stories dan wat uitkom uit ons plaaslike omstandighede uit en is dit 'n verskriklike moeilike jaar om ons oeskatting te doen. Ons die oeskattingskomitee het gepraat van ons kyk na 16.1 miljoen ton mielies en so 2.9 miljoen ton se sojas. Wat ons toe wel in ons video bespreek het is dat geel mielies na die oostelike gedeeltes dalk bietjie meer skade het en dat ekstra reën nie nou noodwendig gaan help bring aan hierdie die val die geel mielies nie, maar dat daar nog redelik tyd is vir ons wit mielies. Hulle het so bietjie later geplant hierdie jaar omdat dit geweldige nat toestande was en is daar wel nog so bietjie tyd dat ons wit mielie oes dalk nog op 'n groter vlak kan wees en die sojas na die westelike gedeeltes toe, maar sojas kan dalk nog oor die algemeen positiewe beweging sien as ons nou wel goeie weersomstandighede vir die res van die jaar het. Maar dit lyk dan of die oeskatting relatief akkuraat op hierdie oomblik is gegee ons huidige produksieomstandighede, maar dit beteken steeds ons gaan wel diepsee uitvoere moet realiseer hierdie jaar en pryse wat dis op 'n laer vlak kan bly soos ons na oestyd toe beweeg.
As ons bietjie kyk wat in die vleisbedryf aangaan, het die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg dan sywaarts gebly laasweek op R40.64 per kilogram met die top 40% gemiddelde prys laer op R43.06. Die Vrystaatse speenkalfprys verhandelde op R40.97, die Weskaap op R38 en die Noordwes met die hoogste nasionale prys op R41.64. My persoonlike gevoel is steeds dat ons beter vraag gaan kry van voerkrale die jaar en ook laer aanbod van boere kan sien met weidings en goedkoper voer wat afronding op die plaas beter kan laat lyk. Dit kan die tradisionele daling van pryse of spesifiek speenkalfpryse in April, Mei en Junie bietjie teenwerk hierdie jaar. Wees egter net versigtig as jy jou somme maak om self af te rond. Slagpryse kan moontlik nog daal en is voerpryse soos chop en mielies besig om te styg. Dit kan die somme baie vinnig anders laat lyk. Die H2-3 slagprys staan nasionaal nou op R61.80 met die C-graadprys steeds op R53.60. Anders as speenkalfpryse, dink ek ons kan sywaartse slagpryse nou sien en moontlik nog 'n daling in Junie en Julie kan sien as meer kleinvoerkrale dan in die mark kom oor hierdie periode. So, gaan maak jou somme mooi as jy beplan om wel af te rond hierdie jaar. Die gemiddelde stoorlamprys het sywaarts beweeg na R47.37 met swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg nou op R46.87. Die Vrystaatse prys kom in op R49.22, die Ooskaap op R46.49 en die Noordkaap op R40.78. Die markspelers en veral ons uitvoerders is regtig nou bekommerd oor die uitvoere na die Midde-Ooste en wat presies nou daar aangaan. Die gevoel is dat ons nou laer pryse gaan sien met baie uitvoere wat dan gekanselleer is en sien ons dat die A23 slagprys gedaal het na R93.60 met die C23 prys nou op R73.40. Dit lyk wel of lam en slaglampryse verder kan daal tot in April en eers in Mei maand weer stabiliseer, soos aanbod ook dan minder begin raak. Tans plaas hoë aanbod en lae vraag maar ook druk op hierdie markpryse. Ons binnelandse vraag is tans nie goed genoeg om alle produksie, binnelandse produksie ten minste dan te absorbeer nie en kan pryse dus sterk afneem as pryse of as hierdie uitvoere nie voortgaan nie. So ek dink pryse kan dalk nou bietjie afkom in maart en in april. Dit was 'n uitstekende week vir ons wolmark gewees met pryse wat dan skerp gestyg het. Ek het so 'n paar weke terug 'n som gedoen van waar wolpryse nou sou gestaan het as dit nie vir die sterke rand was nie. Die rand het nou verswak en het dit dus saam met die laer aanbod wat nou uit Australië kom vir ons nou pryse skerp laat styg. Die 20 mikron RWS prys styg dan na R258 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R244. Die gemiddelde RWS prys styg dan na R256.60 terwyl die gemiddelde wolprys in Australië ook gestyg het na 17,67 Australiese dollar per kilogram. Daar was dan ook 'n sybokaar veiling gewees en het die gemiddelde prys skerp gestyg na R405.48 wat ook gedryf was deur die swakker rand en sterker vraag. Hou agter net die wisselkoers dop, as hy dan nou verder versterk soos wat hy lyk hy gaan doen en weer onder 16 in beweeg, kan dit dalk weer die wolmark se opwaartse beweging bietjie teenwerk. Grootbokpryse styg laasweek na R37.37, kleinbokke styg na R53.14, mediumbokke op R52.99 met bokkooi pryse hoër op R42.64. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R35.35. Varspryse styg na R39.64 en die EQF prys bly op R35.50 per kilogram. Ek dink ons kan dalk beter vraag en pryse sien soos ons nader aan April en aan Paas naweek ook beweeg. Die nuutste spekvarkpryse styg weer skerp laasweek na R41.14. Vleisvarkpryse styg weer met amper 3% na R41.62 terwyl die nuutste worsvarkprys styg na R32.69. Die mark word nou gedryf deur laer aanbod, maar ook hoër vraag, soos ons nou voor Paas naweek is. Ek dink wel vraag kan binnekort begin afneem of soos ons ten minste dan nader aan Paas naweek kom en weer druk op die varkpryse begin sit. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan onveranderd gebly op R3300 per ton, graad 2 lucern steeds op R2900 en prima lucern op R4200. Choppryse dan laasweek verder gestyg na ongeveer R2300 per ton en was dit maar weens die mieliepryse wat dan ook bietjie duurder oor die afgelope week verhandel het.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jy jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie elke oggend wat vir jou landbou vars op jou voorstoep bring. Een van die hoogtepunte van die jaarlikse Holliston Skou is die Interdorp Slaglam Kompetisie wat ook deel vorm van die landwye Samick Slaglam Kompetisie. Bertus Steenkamp en sy seun Roo van die Kanaben Vryserburg area het in die 2023-24 kompetisie geskiedenis gemaak toe hulle die eerste teelers was wat in die nasionale kompetisie beide die enkelkarkas sowel as die groepkarkasse gewen het. Verlede jaar was hulle die naaswenner van die enkelkarkas en het hulle weer die groep gewen. Vanjaar gaan hulle weer 'n groot faktor wees in die nasionale kompetisie omdat hulle tydens die Holliston Skou weer skoonskip gemaak het en in beide die enkelkarkas sowel as die groepkarkas die eerste 3 plekke ingepalm het. Koos Dupisani van Plaas Media het voor die aankondiging van die wenners met Herles Leroux, een van die organiseerders, gesels oor die skou en hoe hulle tot veeverbetering in die Holliston distrik bydra.
Holliston skou bied elke jaar slagraamkompetisie aan wat baie suksesvol is, en vir jaar was dit weer die geval. Ek gesels met Herles Leroux, die man wat die geleentheid organiseer. Herles, hoeveel inskrywings het julle gehad hierdie jaar? Meer as verlede jaar?
Dis maar byna in dieselfde. Ons het 120 kommersiële inskrywings gehad, lammers, en by die opkomende kant het ons 47 gehad.
En is dit weer een interdorp competitie of is die meeste inskrywings maar net hier plaaslik?
Nee, ons het weer van ons buurdorpe, het ons weer goeie inskrywings gekry. Die manne ondersteun ons baie goed en bitter mooi lammers wat die manne vir ons gebring het. Ons is regtig bevoorreg dat die mense sulke hoë gehalte lammers vir ons bring vir hierdie slaglam kompetisie. Is mos iets wat waaroor ons regtig baie passievol is, omdat dit maar is wat ons hier in die wêreld het. Is het vir ons verskriklik lekker dat ons die platform het waar deur ons nou ons produk daarom ook so 'n bietjie kan meespog. So ons is regtig baie dankbaar vir ons buurdorpe se inskrywings ook.
En die back and closure situasie in Suid-Afrika, dink jy dit het enige invloed gehad op julle slagraam kompetisie vanjaar?
Heidiglik nog nie. Ons is bitter dankbaar dat ons eintlik nog so 'n bietjie weg is eintlik van die regte kritieke areas af, so heidiglik het dit nog nie invloed gehad, gelukkig nie.
En dan het julle elke jaar het julle ook 'n skou vir opkomende boere, 'n slaglam kompetisie eintlik vir opkomende boere. Het julle dit vir jaar weer gehad en wat ek ook daarby wil weet is dink jy die opkomende boere se gehalte diere verbeter elke jaar?
Verseker so ja, ons het weer 'n opkomende skou, dit is ook gehad slaglam kompetisie en ja, ek dink die manne se moet ek sê manne en dames se diere se bouvorms het definitief verbeter. Ek weet hulle het hier 'n klein rukkie terug het hulle van 'n teeler het hulle ramme gekry en hulle is regtig waar op pad boontoe. En hulle inskrywings verbeter elke jaar en hulle kom elke jaar kom hulle terug en skryf weer in en bring weer diere. Dis ook iets wat vir ons baie goed is om te sien, omdat ons die platform het om vir hierdie mense hierdie blootstelling te gee en dat hulle wel van die geleentheid gebruik maak daarvan om dan nou hulle lammers te kom inskryf en op die uiteinde prysie te wen. Ons het al nasionale wenners hier het Holliston net gehad by die opkomende kant. So ja, nee, dit verbeter verseker ook.
En dis vir my wonderlik dat julle so die geleenthede gebruik om die boerdery van opkomende boere sowel as kommersiële boere op hierdie manier te bevorder. Dit was Herles Leroux wat so gesels. Ek is Koos Tepisani.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Kuilvoer is 'n uiters belangrike bron van hooggehalte voer vir hoogsproduserende diere. Daar's heelwat faktore wat die gehalte van kuilvoer beïnvloed, soos Dr. Bill Mahana van Pioneer in Amerika onlangs tydens 'n inligtingstoer deur die land beklemtoon het. Isaac Hofmeyer van Plaas Media het die inligtingsdag op Nottingham Road in KwaZulu-Natal bygewoon en na die tyd met Pioneers se veldagronoom vir die provinsie H.W. Beken oor goeie kuilvoer gepraat. Hy het hom eerstens gevra wat die belangrikste eigenskappe van mieliekuilvoer is.
Ons met H.W. Beken, hy is die veldagronoom vir Pioneer in KwaZulu-Natal en dit gaan oor kuilvoer. Hawie, as ons praat oor mieliekuilvoer, wat is die belangrikste eienskap waarna mens moet kyk?
So, dankie vir die geleentheid. Ons het vandag geleer by Dr. Bilma Hanna. Daar is drie hoofredes hoekom ons kyk na kuilvoer, mieliekuilvoer. Is rede nommer 1 is die droommassa produksie. So, dit is die totale biomassa opbrengs waarna ons gaan kyk. Tweedens gaan ons kyk na die styselpersentasie binne na mieliekuilvoer. En dan die derde rede is die verteerbaarheid, die veselverteerbaarheid in die kuilvoer. En dis eintlik die hoof drie redes waarom ons mieliekuilvoer plan. Dit is die aspekte van stysel en verteerbare vesels is wat ons van mielies afkry.
En as mens nou kyk na cultivar keuse, hoe belangrike rol is dit? Wat is die volgende punt waarna ons moet kyk?
Ja, cultivar keuse is seker van jou belangrikste keuses in die begin van die seisoen. So dit gee die boer die geleentheid om die seleksie te gaan doen op 'n cultivar wat vir hom goeie styselpersentasies gaan gee. Goeie staan vermoë wat sal lei tot goeie droommassa produksie, goeie blaarsiektes toleransie en ja, die plant moet gesond wees. Die plant moet agronomies aantreklik wees. Hy moet kan staan, hy moet kan produseer. En basiese goeie mielies wat ons op plant vir graanproduksie sal vir ons goeie cultivar produksie lei of goeie kuilvoer cultivar seleksies gee. So dit gaan maar net oor daai plant moet gesond wees. Hy moet kan staan en hy moet vir ons op een of ander dag die stysels kan gee. Wat sal lei tot met die hulp van verteerbare stysels ook ja.
So dis wat cultivar keuse betref, maar dis nie al nie. Daar's 'n grond wat 'n rol speel, praat 'n bietjie daaroor.
Ja, so ons is besig met studies om te kyk hoe kan ons grondpotensiale en verskillende plantpopulasies jou kuilvoer opbrengs beïnvloed. So daarna gaan kyk ons nou met hoe gaan dit die stysels beïnvloed? Hoe gaan dit die vesels, die verteerbare vesels beïnvloed? En dan so ook gaan ons nou 'n meer akkurate aanbeveling kan maak vir die boer. So geen grond is homogenies nie. Daar's verskille in ons grond. En daai verskille binne in die grond gaan maak ons seker dat ons vir die regte kultivar op die regte hektaar kan sit as gevolg van daai grondvariasies. Ons wil die regte plantpopulasie insit sodat ons die regte stysels en die regte vesels gaan kan kry sodat jy optimale produksie in jou kuilvoerbedryf kan hê.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Ek gesels vandag met Judy Rosenstrag en sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envarto. Judy, dag sê.
Hallo Johanne van dit.
Goed, dankie en jy?
Goed, dankie.
Judy, vandag gesels ons bietjie oor probiotika op die plaas. Wat presies is probiotika en hoe verskil dit van medisyne of antibiotika?
Ja, 'n probiotika is 'n lewendige of 'n goeie mikrobe wat ons vir 'n dier gee om sy darm op 'n natuurlike manier te ondersteun, die sodoende weerstand vir hom gee in terme van sy immuunstelsel. Dit is anders as 'n antibiotika wat bakterieë doodmaak en infeksies probeer behandel. 'n Probiotika gee meer weerstand aan die dier en verhoog sy eie natuurlike immuniteit. Soos met enige ander produk moet ons dit ook in die regte dosis gee, anders sal dit nie effek hê nie. En dis verskil grootliks van medisyne soos antibiotika, omdat dit nie ontwerp is om kieme dood te maak nie, maar ook om 'n siekte direk te behandel nie. Dit werk eerder deur die dier se normale darmflora en die darmfunksie en natuurlike weerstand te ondersteun. So, antibiotika en medikasie word gebruik om bakterieële infeksie te behandel of soms te beheer, terwyl probiotika meer die balans ondersteun en daar sodoende die immuniteit te versterk. En dit kan ons veral dan gebruik waar daar stres en veranderinge in die dier se lewe plaasvind.
Judy, hoekom hoor ons al hoe meer van probiotika in plaasdiere? Wat het verander in moderne boerdery?
So, om jou een beetje achtergrond te geven oor die laatste 20 jaar wereldwijd, het daar een schuivend focus gekom weg van die routine gebruik van antibiotica as groeistimulante af, en dat ons besef het wat het sou beteken as ons weerstandbiedigheid in antibiotica kry. So in die Europese Unie byvoorbeeld het hulle reeds vanaf 2006 'n banning op die gebruik van antibiotica as groeistimulant geplaas. En ons ervaar nog nie dieselfde in Suid-Afrika nie, ons het nog nie 'n ban daarop regtig nie, maar mense begin al meer besef dat ons 'n verantwoordelikheid het om antibiotika oordeelkundig te gebruik. En dit is van daardie behoefte wat daar begin dat ons begin soek het na alternatiewe wat dan ons produksie kan ondersteun sonder die onnodige gebruik van antibiotika. Terselfde tyd het navorsing vorentoe beweeg en ons tegnologie het verbeter, soos met die tegnologie op DNA-onderskeidings. En dit het dus moontlik gemaak vir biologiese maatskappye en universiteite om oor 'n klompie jare bakterieë en gistamme te selekteer wat dan spesifieke rolle kan inneem in terme van darmgesondheid, stabiliteit en prestasie. So die doel hier is om meer konsekwente prestasie te kry en in baie gevalle ook dan die druk op medikasie te verlaag. So met die verbetering van die tegnologie en die begrip van die mikrobioom kan een mens vandag baie meer doelgerig werk as 20 jaar gelede en daarom hoor ons dan ook nou al meer van probiotika in boerdery.
Wat gebeur in die dierse liggaam wanneer probiotika gebruik word, veral in die dermkanaal?
So, afhangende van watter type probiotiese mikrobe ons die dier inneem, gaan dit dan deur die spysverteringskanaal begin beweeg, waar dit dan aktief raak, en waar die omstandighede vir daardie spesifieke bakterie of gis dan nou ideaal is. Sommige werk beter in die rumen, ander werk beter in die dikker of in die dindarm. En is daarom belangrik om te weet wat die doel van hierdie spesifieke probiotika is, en hoe sensitief dit is vir faktore soos hitte en suur of verwerking. So, byvoorbeeld, ons almal weet wanneer ons na die dokter toe gaan en ons word vir antibiotika voorgeskryf, sal hulle gewoonlik ook 'n probiotika voorskryf, spesifiek om die darm die mikrobioom te stabiliseer. So, hierdie tipe probiotika is gewoonlik 'n lactobacilli, wat in die mensproduksie voorkom. En hulle is redelijk sensitief vir hitte en ander externe faktore, maar hulle werk baie effektief. So as dit reg gebruik is en reg geformuleer is, kan dit regtig baie effektief wees. Aan die dierkant is ons kan liefdoffer om eerder probiotika te gebruik soos bacillus tipes wat spoorvormers is. En dit beteken dat hulle meer robuust is en baie harder en stresvolle omgewings kan oorleef. Soos byvoorbeeld hoë temperature en sure, wanneer ons byvoorbeeld verpil in dierevoer. So, baie van hierdie spoorvormers sal nie noodwendig die darm koloniseer nie, of altens permanent koloniseer nie, maar hulle werk die beste wanneer hulle konsekwent ingeneem word. So, as ons dan kyk hoe hulle werk, eerstens het hulle impak op die mikrobioom. So, dit help om die mikrobioom te skuif na 'n meer gesondige en gunstige omgewing, so dat jy meer van die beter bakterie het en minder van die skadelike bakterie. En dit doen hulle eerstens deur kompetisie, so deur om die nutriënt te gebruik wat andersins gevaarlike bakterie kon gebruik het, en spasie op te neem wat daardie bakterie dan sou opneem. Hulle doen dit ook deur biomolekules af te skuif wat dan direk veg teen patogeniese bakterieë en dan produseer hulle ook fermentasieprodukte wat dan weer 'n voordeel inhou vir die gunstigste bakterieë soos jou lactobacillus. Tweedens het dit dan ook 'n effek op darmgesondheid. Deur die darmwand te ondersteun sy integriteit, sowel as die mucus laag wat op die slijmvliesie voorkom. Nou, Hierdie mekeslaag vergelijk ek dan altyd met olie wat ons in 'n pan gooi voordat ons 'n vleisie braai. As die laagie olie te dun is, gaan die kosies vasbrand in die pan. En in dieselfde beginsel werk dit dan in die darmkanaal. As ons mekeslaag nie sterk genoeg is nie, kan patogene makliker by die darmwand bykom, wat dan inflammasie en ander probleme kan veroorsaak. Die darmwand self is dan soos 'n fyn sif. Dit is vir ons stel om die voedingsstowwe deur te laat, maar dan die patogene en gifstowwe terug te hou, so dat dit nie toegang kry tot die respiesysteem nie. So, indien ons dan hierdie sif bestaan en die gaatjies groter maak as wat het moet wees, kan die patogene dan toegang kry tot ons darmkanaal en weet, in ons systeem inkom. En dis dan waar ons inflammasie kan kry en ongewenste elemente. En dan derdens het dit dan 'n direkte effek op ons immuunstelsel. Ons weet dat die darm is die liggaam se grootste immuunorgaan. En hierdie probiotika het die vermoë om metabolite of syne as te ware uit te stuur wat kan kommunikeer met die immuunstelsel. Ek vergelyk dit met 'n radiostelsel vir die weermag. So deur hierdie syne uit te stuur kan die liggaam weet waar die risiko lê en hoe om die verdediging reg te positioneer. So prakties beteken dit dan beter weerstand en stabiliteit vir al in tye van stres en verandering. Ons weet ook dat die darmkanaal konstant in kommunikasie is met die brein. Die sogenaamde gut brain axis, dit is nou die nuutste modewoord. So as die darmkanaal stabiel is en meer gebalanseer is, kan die brein en die senuweestelsel dan ook beter die stres en die verandering hanteer. En dan laastens kan probiotika ook 'n geweldige impak hê op vertering. So hierdie probiotika produseer dan ensieme en dan ook fermentasieprodukte wat dan help met die vertering van die res van die voedingsstowwe. So ek vergelyk ensieme met 'n skêr of 'n tang wat dan help om kosdeeltjies af te breek in kleiner deeltjies wat beter opneembaar is. En dit stel dan die diere in staat om beter die voedingsstowwe te benut wat hy het. So met ander woorde meer voedingswaarde uit dieselfde voer uit.
In watter diere en produksiefase sien boere gewoonlik die meeste waarde uit probiotika?
So, die regte probiotika kan 'n bydra maak tot enige produksiestelsel en tot enige produksiedier. Maar ons moet natuurlik kyk dat dit sin maak, dat die koste sin maak en dat die opbrengs of belegging vir ons sin maak. En daarom gaan dit baie afhang van die spesifieke boerderymodel. So kyk ons byvoorbeeld na 'n ekstensiewe skaapstelsel of kyk ons na 'n kalfafdeling in 'n melkery of miskien 'n voerkraal of 'n intensiewe vark of pluimveehuis. Maar die risiko's vir elkeen van hierdie is verskillend en die drukpunte verskil. So oor die algemeen gemeen sal boere sien dat daar 'n groter waarde is om probiotika te gebruik daar waar die stres hoër is of in oorgangsfases, want dit is gewoonlik waar die darmstabiliteit en die immuniteit die maklikste werkplan kry. So byvoorbeeld sal ek in jong diere soos in kalvers of lammers wat dit gebruik, want hier wil ons graag hê dat die microbiome vinnig moet vestig en 'n beter kwaliteit microbiome probeer vestig. So vir al daar ons dikwels sukkel met diarree in hierdie jong diere sou ek dit gebruik en daar's goeie navorsing wat wys dat hierdie tasbare verskil kan maak in die konsekwentheid en weerstand mits die regte produk en die regte bestuur in plek is. Tweedens sal ek dit gebruik in jong diere waar hulle in 'n oorgangsfase is, byvoorbeeld wanneer hulle gesteen word of waar hulle dan in die kom ons sê maar backgrounding systeem ingaan. Of dan ook waar hulle eerste keer in 'n voerkraal ingaan. So hier kyk ons na 'n nuwe omgewing. Ons kyk na hoë sosiale druk waar diere van verskillende plekke af meng. Ons kyk na meer hantering as wat hulle aangewoond is. Hulle die ete verskil soms waar hulle dan nou skielik 'n ryker of warmer rantsoen kry wat makliker die rumen of die darm kan beskadig. En in hierdie fases gebruik ons dan probiotika om die oorgang te stabiliseer en die risiko van verteringsprobleme aan te spreek. So, hier kan ons dan nou een goeie geleentheid om die dier se natuurlike weerstand te ondersteun, wat dan direk ook kan help met die vatbaarheid van siektes. En ons het goeie navorsing wat wys, selfs in omstandighede en voerkrale waar daar probleme is met respiratoriese siekte of rumen probleme, dat probeer ek wel een wesentlik verskil kan maak. In volwassen dieren bijvoorbeeld sal ek dit persoonlik gebruik in oorgangsfases, bijvoorbeeld soos oorgangskoeie rondom kalving of ooie en so net voordat hulle geboorte skenk. Of selfs in leene, waar hulle op die punt van leene net voor die produksie is, omdat ons weet dat die metaboliese druk in hierdie diere geweldig hoog is, en dat die voerinname nie noodwendig in lijn is met die diersbehoefte nie. So, as jy die darm en die immuniteit kan ondersteun, kan jy dit ons meer stabiele uitkomst hê. So, dan is daar ook die dubbele effect in dragtige of lakterende diere. So deur die moeder te ondersteun, kan ons dan ook die kolostrum en kwaliteit en volume verbeter en sodoende vir die jong dier 'n goeie wegspringpunt gee. En dan laastens sal ek dit sterk oorweeg in intensiewe opsie waar byvoorbeeld in hoender en varkboerderye, waar ons die patogeniese lading en die oordragsdruk redelik hoog is. So daar kan probiotika 'n groot verskil maak in die geheel beeld as deel van die gesondheidsprogram. Die sleutel is wel om 'n produk te kies wat data spesifiek bewys en waar spesies en waar jy spesifieke probleme in spesifieke spesies het. Gebruik dit daar as 'n ondersteuning saam met goeie bestuur en biosekuriteit sowel as goeie voeding.
Judy, wat is realistiese verwagtinge? Wat kan probiotika doen en wat kan dit nie doen nie?
So Johan, eerstens, probiotika is nie medikasie. Dit is ook nie 'n kitsoplossing nie. Dit gaan nie ernstige siektes op sy eie genees nie en dit vervang geensins die gebruik van antibiotika waar dit regtig nodig is vir behandeling. Dit is ook nie 'n wondermiddel wat alle asidose of diarree gaan uitskakel. Maar dit kan 'n geweldige goeie ondersteuning bied in hoë druksisteme waar marges fyn is. Soos byvoorbeeld in 'n voerkraam, waar selfs 'n paar persentasiepunt verbetering in voeromset 'n groot finansiële verskil kan maak. Die waarde lê daarin dat probiotika die dier se darmfunksie en sy mikrobiom stabiliseer, veral in hoë stresfases soos speen en aanpassing, en waar daar miskien hoë energie digter aan soene gevoer word. Wanneer daar die stabiliteit verbeter, sien jy dikwels meer konsekwente prestasie. Jy sien minder terugslag en jy sien waar daar tyd van uitdagings is, dat die behoefte vir intervensies soos medikasie en antibiotika verminder. So realisties moet mens probiotika sien as 'n prestasie vir gesondheid stabiliseerder. Dit werk die beste saam met hoë en goeie bestuur waar rantsoenformulering reg is en waar biosekuriteit ook reg is. En die resultate is die grootste waar die druk dan die grootste is. En daar die stresfases waarvan ons vroeger gepraat het. En voerkraal rantsoene sien ons dan dat die regte in die regte opset ons verbetering in voeromset kan sien, dat ons verbetering in wins en groei kan sien en dan ook dat die uitdagings oor tyd verlaag en gewoonlik het dit 'n geweldige groot impak op die koste wat ons spandeer aan medikasies en veeartsenyrekeninge. Maar hier eens, dit is afhanklik van die produk en die spesifieke stam wat ons gebruik, sowel as die regte bestuur.
Judy, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie, Jorn, was lekker met jou gesels.
Dis dan Judy Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envarto.
2026 is u feestyd by die Nasionale Wolkwekersvereniging. En by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag en jy dit gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend, dan maak ons weer so mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So